Biziyle söz boxşasında ayaqlaşdığınıza sevinirik. Verilişimizi Ərdəbilli şair Kazım Nəzəri Bəqadan bir şeir ilə davamladırıq. Yenə sənsiz ürəyim dərdə dalıbdır, vay aman. Nəfəsim təngə düşüb, darda qalıbdır, vay aman. Yügürüb fırtanalar dalğada sınmış gəmiyə, ömrümün daş qalasın çoğun alıbdır, vay aman. Gözümün törküsünə hisli hörümcək sarışıb, kör ilan ruhumu arqıtda çalıbdır, vay aman. Bulud altında qalıbdır yaşamın al günəşi, ayrılıq varlığıma kölgə salıbdır, vay aman. Ey bəqa, hər səhər axşam zamanın qanlı əli, ölümün marşını könlümdə çalıbdır, vay aman.
Qatar qatar duna gəlin, sıravlayır gözüm səni, gözlə gözlerimin yaşında sanker aktarır gözüm seni. Katar katar durlar gelin sallayır gözüm seni. Gözlerimin yaşında sanker aktarır gözüm seni.
Sevgi hayatı mənalandıran ve ince varaklı yaşadandır. Size sevgili arzuları ve sevgili anları, sevgiyle yanaşan lehzeleri, demleri arzu ederek. Sağ olun, sağlam yaşayın, ayrı veriliş edek.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadım nayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı. Eşk demisi ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyin. Ellef celal var ey İmam Rıza'nı. Ay ismet olen ey ziyaretin eyleni. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonsları nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin İrana səfəri pozitiv qiymətləndirilir. İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 40% azalıb. Və ikinci Qarabağ müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş zəfər paradı Azərbaycan Respublikasında keçirilibdir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin səfəri, ikili və regional münasibətlərin inkişafı xüsusda əhəmiyyətə layiq qiymətləndirilir. Aran Nizun Azərbaycan Respublikası politoloqunun qənaətinə əsasən verdiyi məlumatına görə, Qarabağ münaqişəsi baş verdikdən sonra İran İslam Respublikası dost və qonşu ölkə olaraq bütün bu illərdə beynəlxalq hüquq və normalara əsaslanaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi və münaqişənin həllini tələb etdi. Elşən Mənafov deyib, İran Qarabağ müharibəsində münaqişənin dinc yolla həlli üçün dəfələrlə vasitəçiliyə hazır olduğunu və bu sahədə region təhlükəsizliyinin qorunmasına təklif layihəsini təqdim etmişdi. Onun dediyinə görə, İran rəsmiləri dəfələrlə münaqişənin dinc yolla həllini və sülhün yaradılmasını İran İslam Respublikası üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu deyiblər. Son vaxtlar Bakı-İrəvan arasında baş vermiş Qarabağ döyüşləri və döyüşlərin sülhi ilə əvəz olunmasından sonra həmçinin Azərbaycan Respublikasının növbəti Xarici İşlər Nazir rəhbəri vəzifəsinə təyin olduqdan sonra Ceyhun Bayramov ilk dəfə olaraq ölkəmizə rəsmi səfər edibdir. İran və Türkiyə təhlükəsizlik üzrə birgə işçi qrupunun daha da fəallaşmasını vurğulayırlar. İranın Daxili İşlər Nazirinin Mavini və Türkiyə Daxili İşlər Nazirinin əvəzedicisi təhlükəsizlik üzrə Tehran-Ankara birgə işçi qrupunun daha da fəallaşmasını vurğulayırlar. Səhər Azəri xəbər verir ki, Hüseyn Zülfiqari Möhtərəm İncəyi ilə söhbətlərində deyib ki, təəssüflə ötən gün regiondakı bütün problemlər və əminamansızlıqlar imperialist Amerika hökuməti ilə saxta siyanist rejimin əbəs hərəkətlərindən mənşələnir. İran Daxili İşlər Nazirinin təhlükəsizlik və nizam-intizam üzrə müavini həmçinin bildirib ki, istər İran sərhədlərinin daxili, istərsə də İranın xarici sərhədlərində baş vermiş bütün terror hərəkətləri İran İslam Respublikasının qırmızı xəttindədir. O, İran-Türkiyə sərhədlərindəki terror amillərinə qarşı tədbirlərin kəskinləşdirilməsini də vurğulayıbdır. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin əvəzedicisi Möhtərəm İncə isə təhlükəsizlik üzrə birgə işçi qrupunun fəallaşmasının digər əməkdaşlıq sahəsində informasiya və təcrübə mübadiləsinə və daha artıq koordinasiyaya səbəb olacağını da bildiribdir. İranın Tibbi Təlim və Səhiyyə Naziri İranda COVID-19-dan ölənlərin sayının 40% azaldığını söyləyib. Ötən gün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Şərqi Aralıq Bölgəsinin Səhiyyə Nazirləri ilə virtual iclasda İran İslam Respublikasının Tibbi Təlim və Səhiyyə Naziri Səid Nəməki deyib, dünyanın hər hansı bir bölgəsində, hətta bir vətəndaş itirmək belə kədərli bir hadisədir. Lakin son iki həftə içində İranda COVID-19-a yoluxanların ölüm faktı 500 nəfərdən 300 nəfərə azalıbdır. COVID-19 xəstəliyi dünya ölkələrini dəhşətli vəziyyətdə cənginə almış və bu hadisə milli, regional və beynəlxalq səviyyədə böyük dərslər verdi və göstərdi ki, pandemiya ilə mübarizəyə səfərbər olmamaq ümumdünya pandemiyasına yoluxma deməkdir, deyə Səid Nəməki əlavə edib. İranda bu müddətə qədər 1.083.023 nəfər koronavirusa yoluxub, bu saydan 51.496 nəfər həyatını itirib. Ötən gün Bakının Azadlıq Meydanında 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş zəfər paradı keçirilibdir. Hərbi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyəti, 150-yədək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, həmçinin Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi nümayiş etdirilibdir. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı birlikdə dinləyirik.
Bakının Azadlıq meydanında keçirilən Zəfər paradını Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan iki ölkənin dövlət və hökumət üzvləri izləyiblər.
Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi önəmi var. Bu zəfər paradıdır. Bu tarixi hadisədir. 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. İşğala son qoydu. Ondan sonra siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Düşməni məcbur etdik ki, o Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını azad etsin və bizim torpaqlarımızı tərk etsin. Bu, onu göstərir ki, biz müharibəni həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə qazanmışıq. Halbuki bir çoxları, xüsusilə bu məsələlə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə demişdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz sübut etdik. Bütün dünya gördü ki, Qarabağ bizim əzəli tarixi torpağımızdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, qurub, yaradıb. Eyni zamanda bütün dünya görüb ki, beynəlxalq hüquq baxımından Dağlı Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir.
Hərbi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət, 150-yə də hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumunda müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdirilib. Paradda Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də nümayiş etdirilib. Parad Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin Bakı hərbi üzərində uçuşların keçirilməsi ilə yekunlaşıb.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. 10 dekabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında bir saylı protokol imzalandı. Protokol hər iki ölkənin xarici İşlər Nazirləri tərəfindən imzalandı. Xarici İşlər Nazirinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə, bu ilin 25 fevralında imzalanmış sazişə əsasən, iki ölkənin ümumvətəndaş pasportlarına malik vətəndaşlar vizasız səfər edə və ölkə ərazisində 90 gün vizasız qala bilərlər. Sazişə əlavə olaraq imzalanmış protokol qüvvəyə mindikdən sonra iki ölkə vətəndaşları artıq şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sərhəd keçmə sənədləri ilə vizasız səfər edə və 90 gün vizasız qala biləcəklər. Bu qayda yalnız Türkiyə ilə Azərbaycan Respublikası arasında birbaşa səfər edən iki ölkə vətəndaşlarına münasibətdə tətbiq olunacaqdır. Türkiyə və Azərbaycan ərazisi vasitəsilə üçüncü ölkələrə səfər etmə istəyən vətəndaşlar pasportdan istifadə etməlidirlər. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası da son illər ərzində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına viza rejimini bir tərəfli olaraq ləğv edib. Lakin indiyə kimi Azərbaycan Respublikası İran vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv etməyibdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istefasını tələb edən etirazçılar hökumət binasının qarşısına toplaşıblar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan əleyhdarları anti-hökumət aksiyasının davamında İravanda bu ölkə parlamentinin qarşısına toplaşıblar. Onlar Paşinyanın hakimiyyətdən kənara qoyulmasını tələb ediblər. Aksiyatçılar bildiriblər ki, Ermənistanın baş naziri Qarabağ sülh müqaviləsini imzalamaqla bu ölkənin milli maraqlarını nəzərə almayıbdır. Ermənistan vətən vətən, daha doğrusu vətəni xilas etmə hərəkatı Nikol Paşinyan müxaliflərinin aksiyasına rəhbərlik edir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 4, Təbriz 2, Müqəddəs Məşəd mənfi 1, Ərdəbil mənfi 2, Biləsuvar 4, Astara 6 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 1, Lənkəran 5, Naxçıvan 1, Şuşa mənfi 3 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2020, dekabrın 11-i, hicri qəməri 1442, Rəbiyosanın 25-i, günəş ili 1399, Azərin 21-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:33 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalıdır.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sizə hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının daha bir hissəsində mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarımla birlikdə bugün də siz əzizlərinin qulluğunda olacağıq. O cür ki, əzizlər də bilirlər, 44 günlük bir müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan Respublikası arasında atəşkəslə bağlı imzalanmış anlaşma sənədinə Ermənistan ictimai tərəfindən böyük etirazlar oldu və xalq İrəvan mərkəzinə yığılaraq Nikol Paşinyanın istifaya getməsini tələb etdilər və onlar belə bildirdilər ki, bu müqavilə Ölədə Ermənistanın milli maraqları qorunmayıbdır və Ermənistan Respublikası müharibədə açıq şəkildə Azərbaycandan məğlub olub və rayonlar Azərbaycana qayıdıbdır. Daha doğrusu, onlar hal-hazırda da İrvan şəhərində öz mitinglərini davam etdirirlər və Nikol Paşinyana vaxt veriblər ki, hakimiyyətdən geçsin, yoxsa onu zorla hakimiyyətdən kənarlaşdıracaqlar. Bugünsə Ermənistan Respublikasında gedən son proseslərlə bağlı daha ətraflı Azərbaycan Respublikasından olan siyasi ekspert Tofiq Abbasov Sarapay ilə danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənəcəyik. Sizi mən salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Bəli, Tofiq müəllim, olsun ki, bilirsiniz, son anlar 44 günlük bir müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəslə bağlı Rusiyanın vasitəçiliyi ilə memorandum imzalandı və tərəflər öz mövzelərində dayandılar və Azərbaycana Dağlıq Qarabağın ətrafındakı olan bölgələr qaytarıldı. Bu mövzu buna bahis oldu ki, Ermənistanda, yəni İrvanda böyük piketlər keçirildi dövlət əleyhinə. Nikol Paşinyanın istifasını istədilər. O cür da ki, bilirsiniz, dekabrın 8-inə qədər demək olar ki, etirazçılar Nikol Paşinyana vaxt veriblər ki, istifaya geçsin. Bəli, istərdim ki, Ermənistana gedən olaylarla bağlı da sizin fikrinizi öyrənək. Yəni Ermənistanda dövlət dəyişikliyinin şahidi olacaqmı?
Bilirsiniz, Ermənistanın siyasi ənənəsi elədir tərzdə həmişə inkişaf edir ki, orada radikallıq, ekstremistlik, yəni haqçılıq bir növ həmişə baş alır gedir. Dəfələrlə biz bunun şahidi olmuşuq ki, onlar hətta terror aktlarına əl atırlar. 1999-cu ilin oktyabr ayında parlamentdə bilirsiniz ki, güllə baran oldu.
Bəli,
bəli. Parlamentdə rəhbərliyi, sədarət, hamısı məhv edildilər.
Bəli, bəli.
Çünki onlar artıq Azərbaycanla danışığa getməyə hazır olmalarını bildirmişdilər. Qarabağdan əsasən Quntanı təmsil edən qüvvələr, onlar bu məsələyə son qoydular və bunun üçün də terror aktına əl atdılar. Və ümumiyyətlə Ermənistanın, yenə deyirəm, siyasi ənənəsində bu saxçılıq və zorakılıq həmişə özünü açıq şəkildə büruzə verir. Və indi biz görürük ki, nümayişçilərin bir qismi deyir ki, əgər dekabrın 8-inin gün ortasına qədər Nikol Paşinyan öz xoşu ilə getməsə, o demək zorakılığa məruz qalacaq. Yəni onu açıq-aşkar ölümlə hədələyir.
Bəli.
Ancaq bu vəziyyətdə həm də Nikol Paşinyanın tərəfdarları var. Hələ ki parlamentdə əyləşən çoxluq onun tərəfdarlarıdır. Mənim addımın blokunun üzvləridir. Və onlar da hardasa direniş göstərirlər və iddia edirlər ki, yəni onların hakimiyyətdə qalmağa hələ də haqqı var. Digər tərəfdən isə Azərbaycanın yəni əks hücumu, 44 günlük müharibənin nəticələri onlar obyektiv səbəblərdən Ermənistanı məğlub etdilər və ona görə də indi Nikol Paşinyan çalışır ki, manevr etməklə özünün siyasi ömrünü uzatsın və digər tərəfdən də öz siyasi müxaliflərinə sinə gərsin, sonra onları tərkiflah etsin. İndi yəqin ki, açıq qarşı durma olacaq. Çünki bir yandan nümayişçilərin əzmi var ki, onlar sabahları minlərlə insanı meydanlara töksünlər, çıxarsınlar və bununla da hakimiyyətdə olan qüvvəni, Nikol Paşinyanın komandasını, dəstəsini istifaya getməyə vadar etsinlər. Amma mən inanmıram ki, Nikol Paşinyan bu məsələdə geri çəkiləcək. Çünki onun da kifayət qədər deməyə sözləri var. Digər tərəfdən həqiqətən də Ermənistanın daxilində 2 il əvvəl Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra çox filəlik, titrəlik ən azından və çox filəlik hökm sürüş.
Bəli.
Və bilirsiniz, belə bir vəziyyətdə mütləq belə deyək, güclü tərəf çalışır ki, bütün imkanlarını səfərbər etməklə mövqelərini bərkitsin. Düzdür, bu prosesdə müharibə və onun nəticələri əksinə Nikol Paşinyanın zərərinə işlədi. Və bu baxımdan da nisbətən zəif olan müxaliflər çalışırlar ki, həmin o Nikol Paşinyanın kəsirlərini onun özünə qarşı istifadə etsinlər və bununla da onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırsınlar.
Bəli, Tofiq müəllim, bir mövzuda burada özünüz bilirsiniz da, yaxşı ki, Rusiya daima Ermənistanın daxili siyasətində təsirli və effektli rol ifa edən xarici bir dövlət olubdur.
Bəli.
Yəni Rusiya elə hiss olunur ki, Rusiya yəni Nikol Paşinyanın getməsinin hal-hazırda əleyhinədir keçmişlə müqayisədə. Yəni keçmişdə Putin Nikol Paşinyana nifrət eləyirdi. Açıq bir şəkildə deyək də bunu. Çün onun müttəfiqi olan Robert Kasaryanı həbs elədi və Serkisyan da həbs olunma ərəfəsində idi daha doğrusu. Vəli indi Rusiya, yəni mənim fikrimcə indiki halda Rusiya istəyir ki, Paşinyan Ermənistanda iş üstündə qala. Rusiyanın mövzeyini necə dəyərləndirirsiniz Ermənistanda gedən son olaylarla bağlı?
Bilirsiniz, burada təbii ki, Rusiyanın Ermənistanın nüfuzu çox böyükdür.
Bəli.
Təsir imkanları çox genişdir. Və Rusiyanın orada daxildə, belə deyək də, əl altı qüvvələri kifayət qədər vardılar, onlar mövcuddular.
Bəli.
Ancaq indiki vəziyyətdə Rusiya anlayır ki, yəni Paşinyanın getməyi Ermənistan üçün heç bir şeyi köklü sürətdə dəyişməyəcək.
Bəli.
Bilirsiniz, Ermənistanın bəlası nədən ibarətdir? Bunu Rusiya da çox gözəl anlayır. Ermənistanın bəlası ondan ibarətdir ki, bu dövlət hələ də, belə deyək, öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra hələ də özünü kifayət qədər normal bir vəziyyətdə, yəni sağlam bir tərzdə ifadə edə bilmir.
Bəli.
Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bu ölkənin siyasi qüvvələri həmişə qonşu dövlətlərə qarşı iddialarla,
ərazi iddiaları, Türkiyəyə qarşı,
İrana
qarşı, üzrəm Azərbaycana qarşı.
Bunlar 5 dövlətin 5-inə də bunların ərazi iddiaları var.
Bəli.
5-inə də. Hətta Rusiyanın özünə də bunların ərazi iddiası var. Və bunlar deyirlər ki, bəs bizim əzəli torpaqlarımız bizə qayıtmalıdır, ondan sonra biz qonşularla normal münasibətlər.
Bəli, o böyük Ermənistan xuliyasından danışırsınız da, siz ki, onların bəli, fikirlərində var yaranması xuliyası.
Bəli, bəli, bəli. Bu böyük Ermənistan xuliyası dedikdə bu ideya özü-özlüyünə havadan götürülür. Yəni, heç vaxt bu bölgədə, Qafqaz bölgəsində, Xəzərlə Qaradəniz arasında heç vaxt böyük Ermənistan olmuyor. Bu
bəli,
sözün əsl mənasında bir əfsanədir, bu bir nağıldır. Bunu düşünüblər, fikirləşiblər və ona özləri də inanaraq çalışırlar ki, güya onu
reallaşdırırlar. Bəli, və uydurma tarix çırırıyıblar buna.
Bəli, bəli, bəli. Və ona görə də indi Rusiya özü gözəl başa düşür ki, bilirsiniz, indi hakimiyyətin dəyişilməsi ilə Ermənistanın yaraları sağalmayacaq. Birincisi bəli, ona görə ki, bu ölkə öz suverenitetini, öz müstəqilliyini artıq demək olar ki, hərraca qoyub.
Bəli.
Onu itirə gedir. Digər tərəfdən qonşuların ən azı iki ilə münasibəti çox gərgindir. Türkiyə ilə və Azərbaycanla. Üçüncüsü, bunlar problemlərini həll etməkdən ötürü gərək özlərinə nəzər yetirsinlər ki, bunlar nəyi düz eləmirlər?
Bəli.
Bunların səhvi nədən ibarətdir? Səhvi ondan ibarətdir ki, bunlar qonşuluq siyasətinə qətiyyən hazır deyillər.
Bəli.
Digər tərəfdən isə iddiaları, ərazi iddiaları, sonra mədəni irsə, tarixi irsə olan bunların demək iddiaları da aləmi qatıb bir-birinə. Baxın, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında 30 ilə yaxın bunlar bütün bizim məscidlərimizi, qəbir sandıqlarımızı, kərvansaralarımızı hamısını məhv ediblər. O şeyləri ki, mənimsəyə bilirdilər ki, Alban kilsələri var idi, indi də var, onları erməniləşdirdilər. O şeyə ki, bunların gücü çatmırdı, iqtidarı çatmırdı, onların hamısını məhv edirdilər. Və bunları silməklə güya bunlar çalışırlar, təlqin etsinlər ki, bu torpaqlar əzəldən ermənilərə məxsus olub.
Bəli.
Ona görə bax, bunların Rusiyanın münasibəti. Rusiyanın münasibəti ondan ibarətdir ki, bunlar gərək özləri özlərinin başına bir çarə qılsınlar. Onlar gərək özləri erməni xəstəliyindən belə bir termin var, erməni xəstəliyi.
Həqiqi mənada, düzdür, Tofiq müəllim, həqiqi mənada bunlarda bir ərazi iddiası xəstəliyi vardı, yəni belə deyək daha doğrusu. İlham Əliyev sənətlərdən buna öz çıxışında bildirdi ki, siz Azərbaycan torpaqlarını işğal elədiniz, əldə etdiyiniz nailiyyət nə oldu? Siz TANAP layihəsindən geridə qaldınız, Bakı-Tiflis boru kəmərindən geridə qaldınız. Yəni siz böyük bir tranzit layihələri həyata keçirə bilərdiniz Azərbaycanla, yaxud Türkiyə ilə, hamısından geri qaldınız, blokada qaldınız və milyardlarla dollar ölkəniz ziyana düşdü və indi ölkə xarici borca batıb qalıbdı, altından da dura bilmir. Yəni, ümumiyyətsə, bunun nəticəsində Ermənistanın müstəqilliyi təhlükəyə düşübdü bu dəqiqə. Yəni, ölkənin qorunması təhlükə halındadır. Çünki böyük miqyasda xarici borcuları vardı və ölkəni idarə edə bilmirlər və ermənilərsə də dayanmadan Ermənistandan çıxırlar, Rusiyaya, Avropaya işləməyə gedirlər. Bəli.
Bəli. Bəli, bəli. Bu ondan xəbər verir ki, yəni bu ölkəyə rəhbərlik edən siyasi qüvvələrin cəsarəti çatmır ki, bunlar desinlər, etiraz etsinlər ki, biz səhv yoldayıq. Gəlin bu səhv yoldan qayıdaq. Qonşularla normal münasibətlər quraq.
Bəli.
Beynəlxalq layihələrə qatılaq və bununla da öz potensialımızı realizə eləyək.
Bəli.
Yəni bunlarda imkanlar var. Ancaq bunlar o məkirli siyasəti yeritdiklərinə görə qonşularla düşmənçilik həyata keçirdiklərinə görə bu şeylərdə, bu proseslərdə heç bir nəticə əldə edə bilmirlər.
Yəni,
ona görə də Rusiya bunların əvəzinə işləyə bilməz. Rusiya bunların əvəzinə başqa dövlət olsun, Fransa olsun, kim olursa gəlib bunların əvəzinə işləyib, bunlara qazan gətirmək, bu o mümkünsüz bir şeydir.
Bəli, hətta
bu baxımdan da
bəli, buyur. Tofiq müəllim, hətta burasın yəni 1918-ci ildə 3 xalq respublikası ki, yarandı Qafqazda. Hətta orada yəni Ermənistan dövlətinin yaranmasına bunların şəhərləri yox idi ki, onu paytaxt qayıralar. Və nəhayətdə bildiniz ki, Batumiya konfransında demək olar ki, İrəvan verildi Ermənistana ki, oranı özlərinə paytaxt çurdasınlar. Bunun müqabilində ay sağ ol. Yəni 1988-ci ildə də bunlar 200 mindən yuxarı Azərbaycanlını Ermənistandan deportasiya etdilər.
Qovdular.
Bəli, etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirdilər. Nəysə bu əsrdə. Bəli, buyurun.
Bəli, ona görə də bax, bunların gələk ilk növbədə özlərinin etirafı olsun. Boyunlarına alsınlar ki, bunların həyata keçirdikləri bu ofisindəki siyasət düzgün siyasət deyil.
Bəli.
Orada sağlam siyasi qüvvələr var. Onlardan biri birinci prezident Levon Petrosyandır ki, həmisə bunları ayırtmağa çalışırdı ki, abalan, gəlin silah sıçrasını əlçəkək, qonşularımızla münasibət quraq, Azərbaycanla barışığa gedək. Çünki biz Azərbaycanla dil tapmasaq, biz heç vaxt normal həyat tərzində otura bilməyəcəyik. Və digər tərəfdən də dünya Dağlı Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına heç vaxt rizayət verməyəcək.
Bəli, bəli.
Ona görə də bunlar bunu eşitmək istəmədilər, başladılar onu düşməncəsinə qovmağa, hakimiyyətdən məhrum elədilər. Gəldilər, oturdular Robert Keçəryan, Serj Sarkisyan. Bunlar sözün əsl mənasında Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlər törətmiş
cinayətkarlar. Bəli.
Etnik təmizləmələr, Xocalı soyqırımını eləyənlər bunlar idilər.
Bəli, bu iki nəfər
idi. Onlar elə gəldi ki, müvəqqəti əldə etdikləri demək üçünlük o əbədi olacaq. Və Azərbaycan dəfələrlə hələ Heydər Əliyevin dövründə, sonra da İlham Əliyevin dövründə bunları ayırtmağa çalışdıq ki, bəs gəlin bu zərərli yorun yarısından qayıdın ki, özünüzə də xeyir olsun. Hətta Heydər Əliyev vaxtında Ermənistandan qaz neft kəmərlərinin keçməsini məqbul saydı. Dedi ki, biz buna hazırıq, amma gəlin barışaq və torpaqlarımızı qaytarın. Bunlar rol dedilər, yox.
Bəli, Koçaryan ondan qabul
etmədi. Dedilər, yox, bununla da demək olar ki, özlərinin gələcəyə gedən yollarını bağladılar.
Bəli.
Və nəticədə nə oldu? Azərbaycan hazırlaşdı, Azərbaycan özünün müdafiə potensialını gücləndirdi, ordusunu qurdu və nəhayət 44 gün ərzində bunların belini qırdı.
Bəli, bir də
indi
buyurun, bəli.
Paşinyan hakimiyyəti tam getdi.
Bəli.
Təzə bir hakimiyyət gəldi. Neyinəcək? Əgər təzə hakimiyyət köhnə siyasəti yenidən qüvvəyə mindirəcəksə, heç nə. Bunlar heç vaxt qazan, uğur, mənfəət əldə edə bilməyəcək.
Bəli, o cürdür. Bir də Nikol Paşinyan da bunu bildirdi ki, yəni müharibədə məğlubiyyətinə dəlil gətdi. Dəlil də bundan ibarət oldu ki, güya Robert, yəni Koçaryanla Serkisyan bilirsiniz də o qondarma Dağlıq Qarabağın nə isə başçısı olublar vaxtıyla və orada o cinayətləri bunlar törədiblər. Koçaryan onların lideri olubdu, Serkisyan isə hərbi komandir olubdu orada. Bildirdi ki, bunlar məndən himayə etmədilər. Özünüz də bilirsiniz də Robert Koçaryanı həbsxanadan çıxartdı Paşinyan. Müharibənin 3-cü, 4-cü günündə yolladı Xankəndinə. O da Xan kəndində bir iki gün qaldı, duruma baxdı. Sonra isə Rusiyanın səfiri ilə görüş bahanəsi ilə Xan kəndini İrəvana demək olar ki, tərk elədi. Sonra isə də qərar oldu ki, Koçaryan gedə Moskvada prezident Putin ilə görüşə. Ki, onu da koronavirusa yoluxmasını bahanə gətirərək Moskvaya da getmədi. Bu indi Paşinyan
isə üz vermədi onlara.
Bəli.
Moskva üz vermədi. Bildirdi ki, gəlmələrinin
heç bir təsiri yoxdur. Hər halda hala mən o Ermənistan mətbuatında yazdığını sizə deyirəm ki, Koçaryanla Serkisyan Paşinyan bildirdi ki, bizdən himayə etmədi bunlar. Və buna dəlil gətirir də Ermənistan xalqına, etirazçılarına ki, mən bir nəfərəm, mən əlimdən gələni elədim. Koçaryan, Serkisyan da mənim əleyhimə işlədilər. Nə isə bizdən himayə etmədilər. Siz nə düşünürsünüz? Yəni Koçaryanla Serkisyan qulaq qarışaydı bu mövzuya. Aya Koçaryan, Serkisyan cütlüyü Ermənistanı məğlubiyyətdən qutara bilərdimi?
Qəti surətdə yox.
Bəli.
Qəti surətdə yox, çünki onlar, mən deyərdim, gecikmiş belə deyək də, o imkanları bizlər güya qüvvəyə mindirsinlər.
Bəli.
Digər tərəfdən onlara elə gəlirdi ki, güya birinci müharibədəki o güya qələbəni əldə etmiş generallar iş başına gəlsələr, onlar daha yaxşı müdafiəni təşkil edə bilərlər və s. Bunlar hamısı füryadır. Bəli, onlar hamısı füryaydı. Heç kəs, onların elə bir gücü yox idi ki, Azərbaycana qarşı duruş gətirə bilsinlər.
Bəli.
Çünki birisi Azərbaycanın siyasi rəhbəri, prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyev, bütün o vəziyyətin reallıqları, onun təfərrüatlarının hamısını nəzərə alaraq elə bir sistem qurdu və elə bir hərəkətlərə yol verdi ki, onun qarşısı alınmaz idi.
Bəli.
Və indi də Koçaryan hələ yenə də iddia edir ki, əgər
Bəli, Haçmidim. Əliyev gürücü həmlə eləməzdi.
Əlbəttə bu yalandır, bu uydurmadır. O çalışır indi mövcud vəziyyətdə Nikol Paşinyanın imkanlarını məhdudlaşdırsın. Təbii ki, onun gözünə, yerinə gözünü tutur. Dikir. Ancaq mən inanmıram ki, Robert Köçəryan hakimiyyətə gələ bilsin. Niyə? Çünki Robert Köçəryanın Ermənistan cəmiyyəti arasında bir o qədər də böyük nüfuzu yoxdur.
Bəli.
Çünki 2008-ci ildə o dinç əhalini gülləbaran etdikdən sonra demək olar ki, xalq arasındakı öz nüfuzunu xüsusilə itirdi.
Bəli.
Və indiyə qədər də ona o 10 nəfərin gülləbaran olunmasını, 200 nəfərə qədər adamın yaralanmasını bağışlamırlar buna.
Bəli.
O nüfuzu ölkədə yoxdur.
Ola
bilsin ki, o öz səsliyi ilə, öz qətiyyəti ilə hadisə seçilirdi. Ancaq indiki vəziyyətdə meydan onun meydanı deyil. Ümumiyyətlə gələk Ermənistanda...
Təşəkkür edirəm, bəli.
Bəli, siyasi qüvvələr arasında gərək sağlamlaşma bir prosesi geçsin.
Çox güzel.
Onlar anlasınlar ki, fərq yoldan gərək qayıtsınlar.
Tofiq müəllim, sizə mən təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür.
Sağ olun. Əziz hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zmolu proqramının tabi bir hissəsində burada sona yetdi. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, sağlıqla qalın.
Bugünkü ilk efir vaxtımızdan sizinləyik, mehriban izləyicilərimiz. Təqdimatlarımızın davamı olacaq. Lütfən bizimlə qalın. Efirin bu məqamında əməkdaşlarım səsləndirib diqqətinizə çatdıracaqlar. Yaşa həyat verilişini 45 dəqiqə müddətində efirdə olacaq. Bugünkü verilişimiz təkrardır. Və dəvət edirəm izləyəsiniz, amma lütfən bu verilişə siz də fikirlər söyləyin. Mövzular bizə təklif edin. 0098-918-93-8718 Həm mesaj, həm WhatsApp nömrəmizdir. Dəvət edirəm bugünkü yaşayət verilişini izləyəsiniz.
Qolumun buban hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam, baba! bacım kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla verilişimizi başlayırıq. Değerli dinleyiciler, hürmetli eşidenler, salam. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günaydın deyirəm hər birinizə dostlar, yaşayət verilişində hər birinizi xoş gördük. Ümid edirəm ki, halınız hər zaman xoş olsun, yaxşı olsun, keyfiniz belə kök olsun. Heç zamanda narahat olmayasınız dostlar. Bugün yenə də biz bu məsələdən danışacağıq. Son vaxtlar sizinlə narahat edir. Narahat olmaq, yəni məsələnin, problemin həll yolu ola bilərmi? Nə iş görmək lazımdır bəs? Nə iş görmək lazımdır? Bizə danışın dostlar. Sizi son vaxtlar nə narahat eləyir? Həyatımızın axarı hər zaman su kimi duru və axarlı olsun deyə problemlər və çətinliklərlə qarşılaşmaqdan çəkinməməliyik. Mübarizə aparmalı, həll yolu tapmalı və iradəmizi gücləndirməliyik. Bizi narahat edən məsələlər yəqin ki, həll yolu tapılmasa onlara narahat etməkdə davam edəcəklər. Bizi nə narahat eləyir? Bu məsələyə dərindən düşünmək lazımdır. Narahat olmağa dəyərmi? Yaxud biz narahat olduqda iş öz həllini taparmı? Əsas bir sualdır. Problemin nə olduğundan asılı olmayaraq, nə olursa olsun, hansı bir çətinlik, hansı bir xoşa gəlməz hadisə olursa olsun, bizim uzun müddət narahat olmağımız vəziyyəti normallaşdırarmı? Bizim bundan başqa nə iş elə bilərmi? Əziz dostlar, hörmətli radio dinləyicilərim. Yəni, biz üçün narahat oluruq. Nə isə indi bizim məsələlər, indi çətin işlər, xoşa gəlməz hadisələr narahat eləyir də hər halda. İndi biz nə iş görə bilirik? Sadəcə oturub əlimizi qoynumuza qoyub, ah çəkib rəyimizi sıxmalıyıq, yoxsa başqa bir iş görməliyik? Hər yolu tapmalıyıq? Bu bir sualdır da, əvvəldə özümə bu sualı verirəm. Bəh, bəh, gözəl bir musiqi efirdədir dostlar. Amma istədik ki, bir sözlü mahnı musiqi dinləyək. Görək, əməkdaşlarımız nə hazırlayıblar. Eşidirik.
Yoxsan bir anlı Sənsiz zülmət olar Hər yan çökər qaranlı İnsafın yox məni belə Atıb gedirsən Heç demədin necə dözər Zülüm edirsən Qoyma məni sənsiz Aman yarim, aman yarim Dayanıb dur, keçmir sənsiz Zaman yarim, zaman yarim Hələ çox mu daşıyarıq Bu həsrətin əzabından Qoğuşmada qalmayıbdır Cüman yarim, cüman yarim
Gözəl bir mahnıdır, həqiqətən təqdim etdik siz gözəl və sevimli dostlara. Səsimizi Aran Radiosundan yaşayət verilişindən dinləməkdəsiniz dostlar. Qayıdırıq söhbətimizə biz bugünlər verilişimizdə yenə də bu mövzu haqqında söhbət edirdik ki, sizi son vaxtlar, son zamanlar nə narahat edir və çıxış yollarınız nədən ibarətdir? Dostlar, bayaq bir sual verdik biz və dedim ki, mən bu sualı özümə də verirəm. Yəni, bizim əlimizdən bundan başqa nə iş elə bilərmi? Yəni, hər halda həyatda da məsələlər, problemlər, çətinliklər bizi narahat eləyə bilər. Bəzən qəfil görürsən ki, insana narahatçılıq baş verir. Bu, narahat olmaq təbiidir, insan narahat olur. İndi bir saat, bir gün. Amma ekspertlərimiz deyirlər ki, bu narahat olmağa davam etdirmək düzgün deyil. Nə qədər biz narahat olacaq? Niyə biz özümüzü üzməliyik? Artıq əgər bizim narahat edən məsələ vardır, o məsələni, o problemi aradan qaldırmağa çalışmalıyıq. Biz tamam idirik və sırada başqa bir hissdən sizə təqdim olunacaqdır əməkdaşımız xanım Xeyirin vasitəsilə. Xanım Xeyir, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əzizlərimizi salamlayıram. Sizin dər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Sizi də salamlayıram və inşallah ki, bu dəyərli sözləriniz hər zaman davamlana və əzizlərimiz də demək olar ki, öz məlumatlarını bizimlə paylaşarlar. Niyə ki, xeyli məlumatlar da vardır ki, hörmətli dinləyicilərimiz də vardır ki, pərişan əhvalı halda olanda, narahat olanda necə ona qalib gəlirlər. Ekspertlərin də dəyərli sözləri var bu haqda.
Əlbəttə
ki, mən ekspertlərin sözünü sizinlə paylaşıram.
Dinləyirik.
Əzizlər, ümumiyyətdə narahat olduğumuz anlarda mənfi reaksiyalar göstərib, mənfi fikirlərə dalıb, əsəbləşib, gərgin əhval-ruhiyyədə yaşayırıq. Ekspertlər deyirlər, belə bir əhvalatda yaşayan kimi mənfi fikirlərdən tam uzaq durmalı və o mövzu barəsində müsbət baxışla baxmalıyıq. Məsələ bu ki, yəqin bu işdə bir hikmət vardır, yəqin bu məsələ sonunda bizim xeyrimizə tamamlanacaq və belə fikirlər. O qədər belə sözlər və fikirlərə dalmalıyıq ki, onlar bir inama çevrilsinlər. Narahat olduğumuz anlar bir dərin nəfəs çəkməliyik və yerimizi, məkanımızı dəyişdirməliyik. Bu da ekspertlərin demək olar nəzərləridir. Onlar deyirlər, narahat olduğumuz zaman yüksək stresə məruz qalırıq, bədənimizdə özəl dəyişikliklər yaranır. Bunun üçün də nəfəs çəkib, toxdaq olmaqla xoşa gəlməz hərəkətlərimizə qalib gələ bilərik. Gülümsəmək, özümüzü qucaqlamaq, əllərimizi bir-birinə vurub, sonra havaya buraxmaqla inam nəfsinə dalıb, özümüzü ələ alıb narahatçılıqdan uzaq dura bilərik və qalib gələ bilərik. Əgər o mühitdən uzaqlaşarıqsa, avramız daha artıq dəyişilər. Dostlar, əgər bizi narahat edən məsələ çözülməyən bir məsələdirsə, narahat olmaq o məsələni dəyişdirməyəcəksə, narahat olmağımızın heç bir mənası yoxdur və stres, ağlamaq, çığırmaq yalnız məsələni bir az da kobudlaşdırar. Ekspertlər deyirlər, əgər bu fikirdə yaşayarıqsa, yəqin öz stresimizə qalib gələrik, stresə qalib gələriksə fikrimiz yaxşı işləyər, düzgün qərar verə bilərik və beləliklə, rahatçılıqla o problemi həll edə bilərik. Amma əzizlər, əgər narahatçılıq yaradan hərəkətlərimizə qarşı dursaq, hər zaman şənəh və ruhiyyəyə malik ola bilərik. Ekspertlər bu vaxtda da deyirlər, Günah hissindən uzaq durun. Günah hissi yaradan işləri görməyin. Əgər görübsünüzsə, o hərəkətiniz üçün çox gərgin və pozğun əhvalatda yaşamaya. Niyə ki, bu gərginliklər digər gərginliklərin təkrar olunmasına səbəb olub və zəmin yaradar.
Təşəkkür edirəm əməkdaşımıza, xanım Xəyyərə. Çox sağ olsunlar. Biz davam edirik, dostlar, hörmətli dinləyicilər. İndi isə istərdim verişin bu məqamında göndərdiniz mesajlara bir nəzər salım, dostlar, səkli dinləyicilərimiz, dinləyicimiz Temur. Temur Bakıdan bizə mesaj göndərmişdi, yazmışdı. Son vaxtlar tıxacda qalanda narahat oluram. Elə ki, sürücünün biri səhv və yanlış sürücülüşlə tıxac yaradanda doğrudan da hirslənirəm. Temur belə yazıbdır. Bunlar haqda biz danışacaq yenidə. Yəni, bu mesajlar ki, vardı. İnşallah mal məlumə gələcək verişimizə. Birazdan sonra onu da söhbət eləyəcəyik. Fikir bildirərsiz. Məcid Əliyev Sabirabaddan yazmışdır ki, müəyyən bir narahatçılığım yoxdur. Ailəmin daha xoşbəxt olmasını istəyirəm. Şükürlər olsun, hər şey öz qaydasındadır. Şükürlər olsun, hər şey hər zaman öz qaydasında olsun və daha xoşbəxt ailə həyatı sizə arzu edirəm. Başqa bir dinləyicimiz yazmayıb, adını yazıb ki, son vaxtlar oğlum Qazaxıstana gedib, orada işləyir. İşi çox yaxşıdır, amma uzaq olduğuna görə narahatam. Və inşallah ki, oğlunuz tez bir zamanda qaydar gələr, öz vətəninizə işləyər və bu hicran belə deyək də sona yetər, əziz dinləyicimiz. Və başqa bir dinləyicimiz, Mayıs müəllim, yazmışdır ki, salam, necəsiz, zəhmət olmasa, xatırlayasam mənim mahnısını efirə verəsiniz, bu da baş üstə, biz mahnını dinləyək. Mayıs müəllim, istədiyim mahnı efirdədir bu saat, ondan sonra yenə sizinlə olacaq, əziz dostlarım.